25 let krajů. Debata s hejtmany.
Kraje jako samosprávné celky v Česku pomyslně slaví čtvrt století. Letos na podzim to bude 25 let, co si lidé zvolili své první hejtmany. Na jihu Čech se od té doby v této pozici vystřídali 4 osoby. Dvě z nich, konkrétně dva muži, budou už za chvíli v našem vysílání ohledně fungování krajů bilancovat, zmiňovat své pohledy, nejdůležitější problémy a témata. To nejdůležitější na úvod víte, milí posluchači. Krásný čtvrteční podvečer přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodič.
25 let krajů.
Pozvání do dnešní debaty s hejtmany přijal Jan Zahradník z ODS, který se v roce 2000 stal prvním jihočeským hejtmanem a funkci zastával do roku 2008. V současnosti je členem Rady statutárního města České Budějovice. Pane Zahradníku, vítejte ve studiu. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
S námi ve studiu je dnes taky současný jihočeský hejtman, který v této funkci loni na podzim zahájil své druhé volební období. Vykonává ji tedy od roku 2020 a krom toho je stejně jako Jan Zahradník členem Rady statutárního města České Budějovice. Vítám tedy ve studiu Martina Kubu z ODS i vám přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer všem posluchačům.
Do dnešní debaty jsme zvali taky druhého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který byl v této funkci mezi lety 2008 až 2017. Byl tehdy členem v té době ČSSD, později SOCDEM. Dnes je starostou Nové Bystřice na Jindřichohradecku zvoleným za hnutí Změna 2020. Jiří Zimola se z dnešní debaty omluvil, protože je v současnosti v zahraničí. No a pozvánku od nás obdržela taky Ivana Stráská, mezi lety 2017 až 2020 jihočeská hejtmanka, členka opět dříve ČSSD, dnes SOCDEM, která je v současnosti radní Milevska na Táborsku. Účast v dnešní debatě odmítla, s kolegou Janem Kopřivou ovšem natočila velmi krátký rozhovor, takovou zdravici, kterou vám nabízíme právě teď.
Já se musím přiznat k jedné věci, že jsem nebyla příznivcem toho krajského zřízení, když se zřizovalo. Nicméně tehdy to prošlo a ten rok 2000 vlastně se stal takovým přelomem a já musím říct, že dneska říkám, že to bylo dobře. Protože řadu věcí si ten kraj dokáže spravovat sám a dneska, když se na to podíváme, tak máme jedny z nejlepších silnic v republice. Protože jsme se tomu vždycky věnovali a snažili jsme se, mě říkají lidi ze středočeského kraje, to máte u vás takový jako pěkný silnice, jak to děláte. Máme možná nejlepší nemocnice v republice a že to bylo trápení jako nějakou dobu. Takže zase zafungovalo to, že vlastně je to naše zařízení, my se o to staráme. Náš sociál taky, jako když se podíváme na naše domovy pro seniory, na ty budovy, tak jsou to nové opravené budovy, prostě myslím, že lidem se tam v tom velmi slušně žije. Zkrátka to, že je to naše, náš kraj, nás vedlo k tomu, že se o to asi líp staráme, než se o to stará ten stát, který je někde daleko a v Praze. A musím říct, že byly doby, kdy jsme si říkali, my jsme měli vyhlásit jeho Českou republiku, že jsme, tady jsme se vždycky domluvili a někdy jsme nebyli schopni domluvit se nahoře. Popřála bych nejkrásnějšímu kraji v republice, aby si vážil tam kraji, a myslím tím samozřejmě lidi, aby si vážil to, co má, aby si to dokázal uchovat a byl si vědom toho, že tohle je náš domov. A domov je místo, kam se rádi vracíme, takže abychom se vždycky rádi vraceli.
Tolik tedy vyjádření bývalé jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, dříve za ČSSD, dnes za SOCDEM. No a teď už prostor pro naši debatu s našimi dnešními hosty tady ve studiu, Janem Zahradníkem a Martinem Kubou. Začneme u Jana Zahradníka, prvního jihočeského hejtmana. Můžete posluchačům na úvod osvětlit, proč vlastně před těmi 25 lety kraje vznikly a jaké samosprávné celky tehdy měly v gesci oblasti, které kraje dnes spravují? Mám na mysli především zdravotnictví, dopravu a sociální oblast. Jenom ještě, než vám dám slovo, pro úplnost dodám, že vy jste do pozice hejtmana vstupoval jako ředitel vámi založeného soukromého gymnázia a radní Českých Budějovic.
Kraje u nás mají dlouhou historii. První zmínky o nich jsou už z dob středověku. Nějak prostupují historii českou a v jejich poslední podobě vlastně skončily v roce 1990. A ta myšlenka kraje znovu obnovit tady byla hned na začátku 90. let. Podporovali tenkrát pan prezident Havel, myslím, že hodně lidovci, ODA a další takovéto strany. Já jsem byl příznivec té myšlenky, jenom teda mě znepokojovalo, když se to ujali politici a namísto těch 8 klasických českých krajů a moravských chtěli založit těch co nejvíc. Dneska jich máme teda 14, 13 plus teda hlavní město Praha. Podle mě to je hodně a kdyby se někdy mělo přemýšlet o nějaké změně, i když bych se to ani moc nepřál, tak jedině snad znova se vrátí k těm původním krajům. A k těm kompetencím. Vy jste zmínil nemocnice, ty tenkrát patřily státu. My jsme, vzpomínám si, že vy je přebírali budějovickou nemocnici na ministerstvu. Pan minister tehdejší, nevím, jak se jmenoval, nám to v takovém letu předal. A silnice, ty okresky, které dneska druhé, třetí třídy kraj spravuje, ty myslím, že byly v gesci okresu a sociální služby vlastně také. Takže my jsme přejímali některé ty kompetence přímo z centra a některé jsme přejímali tedy od okresních úřadů.
Jak vy osobně na začátky Jihočeského kraje jakožto samosprávy vzpomínáte? Shodou okolností nedávno jsem se bavil s jednou mou kolegyní novinářkou, která vzpomínala a vyprávěla mi, že to vlastně ze začátku bylo jen pár chodeb v nějaké budově, kam chodili třeba novináři občas pro nějaké dotazy, ale vůbec to nevypadalo jako samosprávný celek, který v dnešní době, a já to zmíním několikrát, pracuje s rozpočtem ročním přesahujícím třeba 20 miliard korun. V té době to bylo samozřejmě méně, ale už tehdy určitě samospráva měla nějaký význam. Třeba kvůli tomu, že spravovala ty silnice, nemocnice a tak dál.
Tady máte asi na mysli to, že v prvním půl roku své existence Jihočeský kraj sídlil v pronajaté prostoře ve dvou asi patrech v budově pozemních staveb, kde teda byly kanceláře, jak teda těch tehdy se pomalu, jak si tvořících úřadů, těch odborů toho úřadu, tak taky samozřejmě kanceláře náměstků a hejtmana. A kde proběhlo zasedání? To je zajímavé zasedání. Těch několik, které proběhly v té době, se konala v zasedačenské tam asi restaurace v Gerbeře. Tam jsem byl taky zvolen hejtmanem v té místnosti, kde nedlouho, možná pár, deset, 12 let předtím probíhaly schůze v KSČ. No, tehdy tomu asistoval někdo z ministerstva, musel tomu dát tu patřičnou státní záštitu, byl to, myslím, pan náměstek Štěpán, ředitel hasičského záchranného sboru.
No, v dnešní době má Jihočeský kraj svůj vlastní zasedací sál zastupitelský, svou vlastní honosnou budovu, například se secesním taky sálem, a zastupitelstvu dnes jako hejtman předsedá Martin Kuba z ODS, který je tady s námi taky ve studiu. Pane hejtmane, jak vy vzpomínáte na začátky krajů jako samospráv? Pokud se nepletu, vy jste byl v té době tady na zdravotnické záchranné službě jako lékař, je to tak?
Já jsem ještě nebyl lékař, já jsem byl ještě studentem vlastně na lékařské fakultě, kterou jsem dokončoval někdy v letě 2001-2002, takže já jsem vlastně to zažil jako student v páťáku, v šestáku na medicíně a víceméně jsem tím byl dost jako nepoznamenán, protože jsem se učil na státnice a na zkoušky a přiznám se, že mi to míjelo. My jsme teď při příležitosti vlastně výročí se měli možnost potkat s Honzou v pár debatách, kde jsme na to období vzpomínali a já vždycky musím říct, že Honza Zahradník jako první hejtman má můj obrovský respekt, protože to, o čem dneska mluvíte, jak vypadá Jihočeský kraj, tak on prostě stál s tím týmem u zrodu, věnoval se tomu, to, že dneska je vybudovaná ta budova, to zázemí, ten úřad nějak vypadá, to je jako velká práce, kterou oni v těch 8 prvních letech odvedli, ta stabilizace těch nemocnic, nastavení vůbec toho fungování, což já jsem potom zažíval ještě jako mladý lékař přímo v té nemocnici, to byl takový zajímavý pohled, tak je zatím velká práce, ale úplný ten zrod vlastně těch krajů já jsem politicky téměř nevnímal, protože jsem prostě byl studentem na medicíně. No.
Ještě taková drobná vzpomínka, než se dostaneme k prvnímu tématu konkrétnímu, kterým budou právě ty zmiňované nemocnice. Zhruba první rok a půl existence Jihočeského kraje v rámci samostatné České republiky. republiky se kraj nejmenoval Jihočeský, nýbrž byl tedy Budějovický. Vedla se tehdy o tom celá řada debat, do nich se zapojovala i veřejnost. Pane Zahradníku, proč nakonec došlo k tomu přejmenování z Budějovického na Jihočeský?
Já si dovolím, než k tomu se dostanu, zmínit taky významnou osobnost člověka, který stál u zrodu vlastně krajského úřadu, těch odborů a úředníků. Byl to doktor Jan Stráský, který byl prvním ředitelem a on vlastně, to je známá postava, býval ministrem, býval také, myslím, i premiérem nějakou dobu. Takže jemu patří taky velké uznání za to, jak ten krajský úřad vlastně fungoval a funguje do dneška. Vy jste se ptal, no, připomeňte mi to.
Proč se zpočátku jmenoval Budějovický, nikoliv Jihočeský kraj?
Já jsem o tom nedávno četl, ty jména těm krajům se dávala podle sídelních měst, což u nás tedy jsou Budějovice. My, jižní Čechy, mají svoji svébytnost, naši spoluobčané se považují za Jihočechy, jsou to vlastenci a proto nebylo nějakým velkým jaksi problémem začít se bavit o tom, že by se ten kraj měl jmenovat Jihočeský. Ani o tom nebyl žádný politický spor, jako třeba, já nevím, kraj Moravskoslezský, který prožíval podobné problémy, tam nevěděl, jestli má být Slezsko-Moravský nebo Moravskoslezský, nakonec jeho větší část je ve Slezsku, že jo? Nebo Vysočina, jestli to bude Vysočina nebo kraj Vysočina. U nás to bylo jasné, nakonec se podařilo získat politickou podporu ve sněmovně, protože změna toho názvu souvisla se změnou ústavního zákona, čili bylo třeba mít tu ústavní většinu parlamentní. To se podařilo najít celkem snadno a ten kraj prostě se tedy jmenuje podle mě velmi správně a přilehavě Jihočeský.
Já musím zmínit, že současný hejtman Martin Kuba z ODS se tak usmíval, když jsem Janu Zahradníkovi tu otázku položil a poté, co Jan Zahradník řekl, že je to správné Jihočeský kraj, tak to má prostě být. Předpokládám, že souhlasíte, pane hejtmane.
Naprosto souhlasím, protože musím říct, že jak jezdím po republice, jako bývalý minister jsem měl velkou příležitost, tak já prostě musím říct, že v jižních Čechách žijí Jihočeši, že se jako Jihočeši cítíme. To v řadě krajů není. V řadě krajů nemůže hejtman říct milý moravskosleští, milí vysočinští, milí královohradečtí, protože ty lidé se často tak necítí. To Jihočeští je fenomén, který my prostě si neseme v sobě, je vidět na tom, jak se Jihočeši starají o svoje města, o svoje vesnice, mají tam pohřbené svoje předky. To Jihočeští je prostě fenomén, který k tomu kraji patří a dá se definovat a máme ho v sobě, máme ho v srdcích, takže to, že se jmenuje Jihočeský kraj, je něco jako naprosto přirozeného a taky jako neobvyklý fenomén po celé České republice a v tom souhlasím s paní hejtmankou Stráskou, že bychom si toho měli vážit a Jihočeši se tady opravdu jako cítí doma a vnímají se jako Jihočeši, to je jako unikátní v té republice.
Říká si současný jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS a my jdeme na první konkrétní téma naší debaty, kterým budou jihočeské nemocnice.
25 let krajů.
Posloucháte speciální debatu Českého rozhlasu České Budějovice u příležitosti výročí 25 let od založení krajů v České republice. Jedním z prvních velmi důležitých a klíčových kroků v úvodu prvního a druhého funkčního období Jana Zahradníka v pozici jihočeského hejtmana byla privatizace jihočeských nemocnic. Ve všech okresních městech v kraji a taky v Dačicích na Jindřichohradecku v současnosti fungují nemocnice spadající pod holding Jihočeské nemocnice a jehož jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Tato privatizace měla však ve své době několik kritiků, především z řad tehdejší krajské opozice. Zeptám se tedy Jana Zahradníka, jak tento krok zpětně vnímáte, proč se k němu vlastně přistupovalo a byly na stole případně, nebo byla na stole nějaká další jiná řešení?
Já bych především se malinko ohradil proti tomu slovu privatizace, protože ono to vlastně nebylo převedení do nějaké privátní správě nebo rukou nějakých podnikatelů, ale majitelem našich nemocnic je Jihočeský kraj. On je 100% vlastník těch akcí. No a nyní tady k tomu, k té podstatě. My jsme přijali jako příspěvkovou organizaci, kde vlastně ti lékaři byli jako jakýsi úředníci právě. A my jsme hledali jsme způsob, jak zefektivnit fungování nemocnice, ať co do ekonomického, tak co do teda toho zdravotnického pojetí. No a napadlo nás, že je tady forma, která po dlouhá, řekněme, staletí funguje, a to je forma akciové společnosti, tak jsme tedy nakonec prosadili nejprve v ODS, to bylo potřeba, a pak tedy i v krajském zastupitelstvu nejprve takovým pilotním, vlastně ne zkušením, ale pilotním pokusem byla Budějovická nemocnice. A tenkrát jsme založili akciovou společnost a určitou specifičnost to jsme tomu dali tím, že jsme do ní převedli nejenom tu službu, jakoby, ale i veškerý majetek. To znamená, že manažeři potom této akciovky disponovali kompletně ze vším, co ta nemocnice obnášela. Tady jsme se museli vyrovnat, dá se říct, pouze s tím přesvědčit a vlastně i přehlasovat naše opoziční partnery v zastupitelstvu, což se nám zdařilo. Trošku složitější tomu bylo s těmi nemocnicemi okresními, které nám byly převedeny později, a jejich transformaci na akciové společnosti, jejich transformaci bránil tehdejší ministr zdravotnictví David Rath, který prostě odmítl to učinit, a my jsme v podstatě museli počkat, až v roce 2006 Rath skončil ve funkci ministra, pak jsme tedy i tyto nemocnice okresní převedli na akciové společnosti. Každá ta nemocnice má svoje akcie, které vlastní Jihočeský kraj. Ten holding, jak jste zmínil, sama o sobě taky akciová společnost, je takovou servisní organizací, která podle mě velmi kvalitně a úspěšně plní svoji úlohu být takovým prostě pro ty nemocnice pomocným systémem.
Můžu dodat, a slyšeli jsme to, že i Ivana Stráska, bývalá jihočeská hejtmanka, dříve členka ČSSD, dnes socdem, chválila fungování jihočeských nemocnic, a teď se dostaneme v souvislosti s mojí další otázkou pro Martina Kubu k tématu jihočeské záchranky. Tedy kromě nemocnic v Jihočeském kraji máme také zdravotnickou záchrannou službu, která provozuje též taky svou vlastní leteckou záchranku. Pane Kubo, vy jste byl u zdravotnické záchrany služby Jihočeského kraje jako lékař, kdysi už to tady zaznělo. Lze si vůbec představit, že by tuto činnost v kraji zajišťoval někdo jiný, například třeba nějaký soukromý subjekt?
Já musím říct, že tohle si představit v podstatě nelze. Funguje to tak ve všech evropských státech a nejen evropských. Ten integrovaný záchranný systém prostě patří do rukou státu. Já musím říct a potvrdit to, co tady zmiňoval Honza Zahradník, že ona žádná privatizace nemocnic neproběhla, protože majitelem, ono se často říká, majitelem je kraj, ale majitelem v podstatě jsou Jihočeši. Jste vy, pane redaktore, všichni, kteří nás dneska poslouchají, jsou ti akcionáři, a to je strašně důležité opakovat, takže žádná privatizace není a na nás záleží, a ten kraj, ten hejtman a to zastupitelstvo jenom spravuje ten majetek, který patří všem Jihočechům. A když se dostanu k záchrance, my samozřejmě ji provozujeme, není možné, aby ji provozoval žádný soukromník, ona má taky svoje specifika, v každém kraji je to trochu jiné, já to vždycky vysvětluju, že je třeba si uvědomit, že ta záchranka musí být postavena tak, aby na každém místě byla do nějakého časového úseku, protože pokud už někdo potřebuje záchranku, tak se vlastně bavíme o době, aby u něj byla co nejrychleji, proto je často mnohem jednodušší paradoxně vlastně ji provozovat na menším kraji, kde žije hodně lidí, tedy ten počet lidí nemá až takový vliv na to, kolik vás vlastně ta záchranka stojí, mnohem větší vliv má na to ta hustota osídlení, protože když jste na řídkém území, na hodně velkém, tak potřebujete hodně posádek, aby ke každému tomu člověku dojeli včas. Takže já třeba říkám, že my máme mnohem víc posádek, než je nutné mít v Praze na milion lidí, tak my na těch našich 640 jich ale potřebujeme víc, protože jsou vlastně rozeseti po celém tom velikém kraji. A to je právě třeba debata, kterou vedeme u rozpočtového určení daní, kde já se snažím vždycky státu nebo ostatním hejtmanům vysvětlit, že tohle jsou různá kritéria, na které třeba se dívat. Jihočeská záchranka funguje velmi dobře. Je třeba taky říct, že to, že tady jezdí, nás všechny stojí jako obyvatele Jihočeského kraje zhruba 500 000 000 každý rok, který musíme dát. Dneska 85% na to je, nebo 85% z toho jsou platy lékařů a záchranářů, kteří tam jezdí, plus provoz, vždycky to nové vybavení všech těch sanitek. Je to služba, která funguje velmi kvalitně a velmi dobře a není možné a představa, že by provozoval někdo jako soukromně, je úplně nereálná.
Říká současný český hejtman Martin Kuba z ODS a my půjdeme na další téma a tím je jedna z dalších klíčových úloh kraje jako samosprávy, a sice krizové řízení.
25 let krajů.
Mířím opět na Jana Zahradníka. Pane Zahradníku, vy jste ve funkci hejtmana zažil povodně v roce 2002. Jednu z nejhorších živelných pohrom v novodobé historii naší země. Jižní Čechy navíc patřily k vůbec nejpostiženějším regionům. Byla to pro kraj opravdu první tvrdá zkouška. Myslím pro kraj jako samosprávu a případně jak ji zvládl.
Byla to tvrdá zkouška, to musím potvrdit. Měli jsme sice jako na pomoc ještě tehdy existující okresní úřady a jejich přednosti, ale stejně se veškerá tíha rozhodování v oblasti toho krizového řízení byla na kraji a na hejtmanovi vlastně tenkrát. Já musím říct, že já jsem teda prožil, že v povodně 2002, pan hejtman Kuba zažil povodně 2024.
Ano, dostaneme
myslím,
se k tomu.
Že je v podstatě srovnatelné. Já musím říct, že pro mě bylo velmi významnou hodnotou tehdy, že v tom krizovém štábu, v té povodňové komisi, se účastnili jako členové přímo ti vrcholní představitelé těch jednotlivých složek toho krizového systému. Hasiči, policie, záchranka, ČHM, Česká hydrometeorologický ústav, a neposílali za sebe nějaké subalterní úředníky, ale přímo osobně se každého jednání, ať už to bylo jednání ve 2 v noci nebo v 6 hodin ráno, tak se tito lidé zúčastňovali. Čili ten přenos byl opravdu přímý a ty věci se daly rozhodovat s těmi kompetentními lidmi přímo na místě toho jednání toho krizového štábu. Takže tady si myslím, že tohle to je pro mě jedna z největších hodnot. A jinak vzpomínám na celou řadu věcí, ale to už je vlastně dneska, když bylo 20. výročí, muzeum uspořádalo takovou konferenci, kde jsme to všechno připomněli. Teď je to už vlastně 23 let pomalu. No.
Ano, v srpnu to bude 23 let.
A to je kus života.
V loňském roce jsme si tento živel bohužel připomněli znovu a jak už zaznělo, jako jihočeský hejtman u toho byl Martin Kuba. Bylo to tedy v loňském roce. Pane hejtmane, byl kraj po 23 letech na tuto ničivou pohromu po těch předchozích zkušenostech, protože ono se to netýkalo jenom roku 2002, přišel rok i 2006, poté 2013. Tak otázka pro Martina Kubu, zda na to po těchto zkušenostech byl kraj už připravený lépe?
Já myslím, že na to byl kraj připravený lépe, to bylo vidět. Na řadě míst vyrostly protipovodňové zábrany, což nám pomohlo. Nutno říct, že nám se podařilo v podstatě protáhnout, když to použiju to slovo tím jihočeským krajem, velmi podobný objem vody, jako protekl v roce 2002, ale vlastně s řádově menšími škodami. Souhlasím s tím, co říkal pan kolega Zahradník, že prostě z pohledu toho hejtmana je klíčový být v podstatě online v kontaktu s lidmi, jako je Český hydrometeorologický ústav, protože oni vám řeknou, kde ty srážky spadnou a kolik jich bude. Jste v situaci, kdy klíčový partner je pro vás Povodí Vltavy, protože oni pracují s tím, jak ta voda se dá pouštět, a policie, hasiči, záchranka, to všechno musíte mít vlastně online k dispozici. Já teda musím říct, že my jsme měli ty protipovodňové štáby téměř každých 12 hodin, abychom byli schopni vyhodnocovat, jaký spad kde bude, do který nádrže nám to přiteče a kolik z ní kde musíme upustit tak, aby nám ta voda v nějaký moment někam dotekla. A já, když jsem pak jezdil vlastně po tom kraji, tak jsem si uvědomoval, jak se liší ty informace, které vy máte jako hejtman a musíte o nich rozhodovat s tím, kdy stojí ty lidi v tom městě a jenom koukají na to, jestli ta voda naroste, a vy víte, že naroste, a ty lidi to vlastně ještě neví a čekají, a vy víte, že že tam za 12 hodin ta vlna prostě bude, protože ta voda už spadla a jenom ji potřebujete tudy provést. A zatímco už vlastně všude svítí sluníčko, tak ve veselí se ještě čeká, jestli tam ta voda doteče. A vy už víte, že doteče, protože víte, že už v Rakousku je. Pro mě strašně zajímavá zkušenost, obrovský poděkování všem, kteří u toho byli. Já jsem se snažil prostě všem těm Jihočechům pořád říkat, co se stane, aby na to byli připraveni, využívat to, že jsme ty informace měli, říkat, teď pustíme trochu víc, nebojte se, nenaroste to, prostě vlastně zvládnout to a pouštět to ve chvíli, kdy jsme věděli, že sice zatopíme třeba 3 stavení, které jsou někde u vody, ale zabráníme tomu, aby jsme potom udělali větší škody. Myslím, že se to snad povedlo a že se snad dařilo dávat těm lidem prostě informace a do dneška. Teď jsem byl na nějaké akci a tam za mnou někdo přišel a říkal mi, že jim strašně pomáhalo, jak jsem každý ráno a večer říkal, teď přiteče tohle, nebojte se, stane se tohle. Velmi intenzivní zážitek a velký respekt ke všem lidem, zejména teda z povodí Vltavy, který jako s tím čarovali v centimetrech taky nám jeden moment rozjelo, že to na tom Římově nezvládneme. No.
Jan Zahradník se ještě hlásí o slovo.
Ano, já bych chtěl ještě říct, Martina, na povodí Vltavy a tehdejšího ředitele Františka Hladíka, abych byl zapomněl, souhlasím s tebou, klíčová věc. Já bych ještě chtěl z té oblasti krizového řízení zmínit jednu věc, která je pro mě jako vlastně teď už pro občana významným zážitkem. Martin Kuba se musel jako hejtman vypořádat nejenom s povodněmi, ale i s pandemií covidu. A to byla věc, kterou my jsme jaksi vůbec nezažili, netušili jsme, že něco takového může přijít. A tady musím říct klobouk dolů, teda jak se kraj v čele s Martinem Kubou teda s tím vypořádal, se samotným čelením té epidemie, ale také i třeba s pakským očkováním. To myslím si, že je teda fakt velká zásluha a tady musím teda vysložit poklonu.
Musím zmínit ještě jednu zkušenost, celá do té doby bezprecedentní, která následovala hned po koronaviru, a to byla válka na Ukrajině. Také naprosto, bohužel, neočekávatelná událost. Pojďme od krizového řízení k našemu poslednímu tématu v dnešní debatě a tím bude doprava.
25 let krajů.
Posloucháte speciální debatu Českého rozhlasu České Budějovice, kterou jsme uspořádali u příležitosti výročí 25 let od založení krajů v České republice, krajů tedy jakožto samosprávných celků. No a má další otázka směřuje opět k Janu Zahradníkovi. Během vašeho druhého mandátu mezi lety 2004 až 2008 se podařilo dokončit přípravu stavby části dálnice D3, tedy konkrétně mezi Veselým nad Lužnicí a Táborem. Samotná výstavba započala na podzim roku 2008 a skončila v létě roku 2013. Zhruba další 6 let pak ale trvalo, než se dálnici podařilo přivést na okraj Českých Budějovic. Zeptám se, pane Zahradníku, jak probíhala příprava stavby toho zmíněného úseku, tedy mezi Veselým nad Lužnicí a Táborem, a jakou roli v ní ho Český kraj pod vaším vedením hrál?
Tak dálniční propojení Českého kraje, ať už na sever, na Prahu, tak na jih, na Rakousko, vždycky bylo cílem jihočeských politiků bez rozdílu stranické příslušnosti, bez rozdílu toho, kde působí. Proto jsme se tomu velmi věnovali. My jsme v první řadě přispěli k té možnosti vůbec začít plánovat stavbu tím, že jsme jako jednu z prvních našich rozhodnutí schválili územní plány těch tehdy okresů, ještě když se přijímaly územní plány okresních celků, Táborsko, Budějovicko, Krumlovsko, kudy ta dálnice potom mohla vést. Čili ty územní plány byly jako první věc. A pak ta druhá otázka vaše, nebo to gro té vaší otázky. No, tehdy to probíhalo totiž tak, že ministerstvo dopravy mělo úmysl postavit mezi Táborem a Veselým tu dálnici formou veřejno-soukromého partnerství.
PPP,
dnes se tomu říká PPP. Velmi zodpovědně se to připravovalo, já jsem tehdy byl předsedou toho řídícího výboru, hlídali jsme si všechno, vydávali se peníze poměrně značné na tu přípravu, probíhalo plánování toho, jak by se pak teda měla ta forma uplatnit finančně. A když to teda spělo k nějakému zdárnému konci těch 30 kilometrů přehledně postavit A to PPP nemělo dobrou pověst tady v Čechách. Ta ostravská příhoda to velmi kompromitovala, tady tu myšlenku. Tak ministr dopravy přišel s tím, že by to chtělo stavět, že by to chtěli stavět takhle plánovat až na hranice, což jsem teda zásadně odmítnul. A oni tenkrát rozhodli, že upustí od realizace formou PPP a postaví to stát. Ale ta příprava, ta už tady byla hotová. Já jsem byl často kritizován s těmi kolegy tady z Budějovic za to, že se stavilo nejdřív od Tábora a tady u nás to přišlo až tedy vlastně posléze, no ale ono nic jiného se dělat nedalo, tam proto byly podmínky nejlepší a i teda je třeba říci, že ty obce, ta města byla tou dopravou tak šíleně zatížena, že ta dálnice je významně zachránila. Takže to je ta moje vzpomínka na tuhletu a teď samozřejmě musím asi říct, teď se to hnulo se to za našeho pana hejtmana Martina Kuby a opět musím říct, že to považuji za významný úspěch kraje a to, že se svezeme po dálnici dneska vlastně až za Tábor a tady za chvilku budeme jezdit na hranice, to bude nádhera. Myslím, že jsem moc rád, že jsem z toho dožil.
Velkým paradoxem je, že po dálnici nedojedeme tedy až přímo do Prahy po té D3, ale máme alternativu, po D4 dojedeme z Písku do Prahy.
Tam se to PPP uplatnilo.
Ano,
že tady vidíte první případ. Vlastně to a docela to krásně šlo.
Pro Martina Kubu jsem si přichystal jinou otázku z oboru dopravy, ale myslím, že je velmi aktuální. Vaši předchůdci spolu zakládali akciovou společnost Jihočeské letiště. Do roku 2020 v něm polovinu akcí drželo město České Budějovice. Dnes je jediným akcionářem kraj pod vaším vedením. Kraj musí stále provoz letiště dotovat řádově vyššími desítkami milionů korun ročně. A to i přesto, že od roku 2023 splané u Českých Budějovic pravidelně létají dovolenkové linky do několika destinací. Pane hejtmane, bylo převzetí letiště po armádě dobrým krokem a jak zajistit jeho fungování do budoucna?
Bylo rozhodně dobrým krokem a to letiště funguje. Představa, že by letiště mělo fungovat ryze jako komerční a vydělávat peníze, je u někoho v hlavě. Já si teda nejsem jistý, jestli je to jako jediný správný model, protože ono to letiště taky tvoří dopravní infrastrukturu a součást kvality života těch Jihočechů, protože upřímně dneska velká část Jihočechů odsaď může odletět do naprosté většiny destinací, kam se létá na dovolené. A uvědomme si, že dneska žijeme v kraji, z kterého jste za 2 hodiny na sjezdovce v Rakousku, ještě teď s tou dálnicí to za chvíli tak reálně bude, že budete stát za 2 hodiny v Alpách. Máme tady úžasný Lipno, Šumavu, máme tady letiště a my dneska musíme přemýšlet o tom, abychom vlastně ten kraj rozvíjeli tak, aby v něm mladí lidi viděli svoji budoucnost, aby tady chtěli žít, aby se jim tady žilo hezky. A to letiště je součást toho. Takže já jsem si byl vědom, že přebíráme to letiště od minulých vedení v situaci, kdy skutečně, a to nechci, aby to znělo jako kritika, ale v podstatě opravdu minulý vedení před námi nebylo schopno s tím letištěm pohnout a vy víte, že jsme museli vyměnit i celý ten management a ten příběh byl opravdu jako zabržděný. To považuji za opravdu velký kus práce, který se nám povedl. To letiště dneska funguje a já jsem všem jeho Čechům taky na rovinu říkal, že my snížíme postupně ty částky, které tam budeme dávat, ale že neumím slíbit, že za rok to letiště bude vydělávat 100 milionů korun. Oni taky ty regionální letiště nejsou ani ve světě postavený na to, aby vydělávali 100 milionů korun. Oni jsou součástí toho a pokud ho dostaneme za 5 let do situace, že třeba tam jeho Český kraj bude přispívat 20 milionů korun, tak já to považuji za něco, co je plně adekvátní a vlastně jako velmi správné, že se ta společnost jeho Čechů rozhodne třeba i tohleto podporovat, protože ono je to součástí života toho kraje. Vemte si, odsud dneska odletí naši rodiče, často jako lidi, kteří už by třeba nikdy nechtěli letět z Prahy, protože nejsou schopní tam běhat mezi 20 gejtama, jet tam 3 hodiny nebo 4 hodiny před tím odletem. To všechno prostě patří do života té společnosti a jeho Český kraj není chudým krajem, který by si nemohl dovolit třeba takovouhle službu. nějakým způsobem podpořit. Máte pravdu, že budeme dělat všechno pro to, aby byla ta dotace co nejnižší. Souvisí to s celým rozvojem toho území, na kterém teď pracujeme. Teď se tam bude vlastně umisťovat tam, kde je to parkoviště u té silnice, tak tam chceme, aby tam vyrostl retail park, ty nájmy prostě půjdou právě už do příjmu toho letiště, takže jedeme podle scénáře, kdy budeme snižovat tuhletu podporu, ale na druhou stranu, kdyby za 5 let to letiště fungovalo, takže odsaď odlítají ty stovky a ono to budou za chvíli prostě stovky tisíc lidí a funguje to tak, jak to funguje a řekneme, že tam zbyde náklad 20 milionů korun, tak já to považuji za racionální investici a kdyby někdo přišel s tím jako piráti, že ho rozvorají na pole, tak je třeba to jeho Čechům zkusit říct, ať sami rozhodnou, jestli to tak chtějí. Já myslím, že to letiště má obrovský potenciál a patří do života kraje a ukázalo se, že může fungovat velmi dobře. Jsme teprve v 3. sezóně, ten zájem je obrovský a zase letos v létě už máme větší počet letů, než jsme měli jako v loňském létě. Pořád rosteme. To je prostě přirozený a všichni museli vědět, že to nepůjde udělat za půl roku, to je jasný.
Poslední otázka, pánové, náš čas se pomalu chýlí ke konci, poprosím velmi stručnou odpověď a troufnu si tvrdit, že to je otázka na závěr zcela nejdůležitější. Pane Zahradníku, uvědomuje si podle vás veřejnost dostatečně úlohu krajů? Volební účast v Jihočeském kraji nikdy nepřesáhla 40%, což je taky důvod, proč se na to ptám.
A tady já bych neměřil bych význam, který Jihočeši přisuzují svému kraji procentem volební účasti. Ta u těchto voleb té druhé kategorie bývá vždycky nižší. Já si z toho nikdy nedělal těžkou hlavu. Je třeba ten souboj nebo zápas o hlasy voličů svést, ale myslím si, že lidé svůj kraj znají, mají ho rádi, dobře se jim něm žije a myslím si, že to, že zrovna třeba nejdou volbám, není úplně to měřítko, které by nějak mělo bylo třeba hodnotit záporně. Já myslím, že to není podstatná věc.
Děkuji za vaši odpověď a na stejné se zeptám Martina Kuby. Zmínil jsem to na začátku, Jihočeský kraj v současnosti disponuje rozpočtem více než 20 miliard korun. To není málo peněz. Uvědomuje si podle vás toto dostatečně veřejnost?
Já myslím, že uvědomuje, potom byste musel říct, že si vlastně ani neuvědomují lidé města nebo obce, protože účast u těch municipálních voleb městských a obecních je taky vlastně malá. To je něco, co k tomu prostě patří k úrovni těch voleb. Já musím říct, že to není málo lidí, těch 40%, který rozhodují o tom kraji a myslím, že to vnímají, že kdyby přestal fungovat ten kraj a zanikl, že by to ty lidi jako pochopili a cítili většinou takový ty věci, které nám v životě fungují, tak si jich moc nevšímáme, protože je to fajn. A myslím, že i v tom je jako dobrý příklad toho, že Jihočechům ten kraj funguje, snad se jim něm, že je dobře. Ty, kteří k těm volbám přišli, se zdálo, že ocenili to, co s tím krajem se podařilo za poslední 4 roky udělat. My se snažíme ho řídit s velkou pokorou a zodpovědností, protože jsme si vědomi, že patří nám všem jako Jihočechům a chceme, aby to byl opravdu kraj, který má budoucnost, v kterým vidí mladí lidé svoji budoucnost a v kterým se nám prostě bude dobře žít. Já věřím, že to lidi vnímají a zvláště Jihočeši ví, že ten kraj prostě patří nám, Jihočechům.
Debata u příležitosti 25. výročí krajů jako samospráv je u konce. Ve studiu s námi byl Jan Zahradník z ODS, první jihočeský hejtman. Díky moc za váš čas.
Děkuji, nashledanou.
A spolu s ním jsme fungování Jihočeského kraje zhodnotili taky s Martinem Kubou z ODS, současným jihočeským hejtmanem. I vám děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Děkuji, hezký zbytek dne všem posluchačům a Jihočechům.
Já popřeji hezký zbytek dne všem posluchačům. Děkuji, že jste nám zachovali svou přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička. 25 let krajů.